คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะเช่นเคยจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
If we can get those animals back out here where they belong then that is the ultimate reward for a rehabilitator
มีโคอาลานะคะเป็นสัญลักษณ์ของออสเตรเลียที่หลายคนรู้จักแต่จำนวนของพวกมันลดลงไปเรื่อยๆเลยค่ะโดยเฉพาะที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ไปฟังวันนี้นะคะว่าล่าสุดรัฐบาลให้การช่วยเหลือเรื่องนี้อย่างไรบ้างค่ะ
ใบขับขี่ดิจิตอลหรือว่าใบขับขี่แบบ DDL Digital Driver License ค่ะไม่ได้ใช้ทดแทนใบขับขี่แบบแข็งคือลูกค้าเนี่ยก็ยังจะต้องพกใบขับขี่แบบแข็งอยู่โดยเฉพาะผู้ขับขี่ที่อายุต่ำกว่า25ปีนะคะ
ผู้ที่มีใบขับขี่กับ Vic Rose นะคะในรัฐวิกตอเรียสามารถมีใบขับขี่แบบดิจิทัลได้แล้ววันนี้ฟังคุณนลินพัฒน์ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์คนไทยอธิบายเรื่องนี้ในช่วงสัมภาษณ์ค่ะและยังมีเรื่องราวของสงคราม The Australian Wars ที่ยังไม่มีใครรู้จักในช่วง Australia Explain นะคะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณวาริศโหนช่วยค่ะ
คะแนนนิยมพรรครัฐบาลเพิ่มขึ้นเพียง 1% หลังประกาศงบประมาณบรรเทาค่าครองชีพเฮลิคอปเตอร์ผู้นำอิหร่านตกเร่งค้นหาสหภาพการค้าออสเตรเลียขอรัฐบาลเสริมความแข็งแกร่งให้กฎหมายสิทธิปฏิเสธการติดต่อนอกเวลางานเปิดรับสมัครสวชุดใหม่วันแรกกกต.ย้ำความพร้อมทั่วประเทศติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่20พฤษภาคม2567กับกระผมวาริศ หนูช่วยรัฐบาลอัลบานิซีออกมาป้องมาตรการบรรเทาค่าครองชีพแม้ว่างบประมาณของรัฐบาลกลางที่ออกมาจะช่วยเพิ่มผลคะแนนความนิยมในการเลือกตั้งได้เพียงเล็กน้อยก็ตามซึ่งผลการสำรวจจากนิวโพลส์สำหรับชาวออสเตรเลียพบว่าพรรคแรงงานได้คะแนนความนิยมเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ1จากเดือนที่แล้วหลังประกาศงบประจำปีโดยเป็นผู้นำร่วมที่คะแนน52-48ตามการสำรวจความคิดเห็นของ Resolve ที่จัดทำขึ้นจากการรวบรวมโดยหนังสือพิมพ์9ฉบับพบว่ามาตรการอุดหนุนเงินค่าไฟให้ครัวเรือนละ$300กลายเป็นมาตรการที่ได้รับความนิยมโดยประชาชน 72% สนับสนุนมาตรการดังกล่าวด้านคริสโบเวนรัฐมนตรีพลังงานของรัฐบาลกล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้มีความกังวลเกี่ยวกับคะแนนความนิยมในการเลือกตั้งครั้งหน้าภายหลังจากการประกาศงบประมาณประจำปีปฏิบัติการช่วยเหลือยังคงดำเนินต่อไปหลังจากมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งตกท่ามกลางหมอกหนาโดยเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีประธานาธิบดีอับราฮิมไรซีของอิหร่านโดยสารอยู่อะห์มัดวาฮิดีรัฐมนตรีมหาดไทยของอิหร่านกล่าวว่าประธานาธิบดีกำลังเดินทางไปพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศฮุเซนอามิรอับดุลอาฮิดีนใกล้ชายแดนติดกับอาเซอร์ไบจานก่อนเกิดเหตุการณ์ด้านอาเซอร์ไบจานและตุรกีได้ส่งทีมกู้ภัยและโดรนเพื่อช่วยเหลือในการค้นหาขณะที่รัสเซียพันธมิตรของอิหร่านกล่าวว่ากำลังจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านกู้ภัย47คนและเฮลิคอปเตอร์1ลำนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวว่าเขากำลังติดตามรายงานต่างๆซึ่งเป็นความพยายามระหว่างประเทศในการลดความตึงเครียดกับอิหร่านเพื่อป้องกันความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่จะลุกลามขึ้นขณะที่อาราชอาซีดีจากศูนย์อิสระเพื่อตะวันออกกลางและระเบียบโลกในกรุงเบอร์ลินกล่าวว่า การเสียชีวิตของประธานาธิบดีอาจทำให้เส้นทางการสืบทอดตำแหน่งทางการเมืองยุ่งยากขึ้นสภาสหภาพการค้าแห่งออสเตรเลียต้องการให้มีการเสริมความแข็งแกร่งให้กับกฎหมายสิทธิในการไม่ติดต่อนายจ้างก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ในการยื่นต่อคณะกรรมการ Fair Work ทาง ACTU ได้เรียกร้องให้มีข้อกำหนดที่กำหนดให้นายจ้างต้องรับผิดชอบต่อการจัดหาพนักงานที่เหมาะสมและการวางแผนเพื่อลดการติดต่อนอกเวลางานสิทธิในการตัดการเชื่อมต่อได้รับการอนุมัติในรัฐสภาของรัฐบาลกลางเมื่อต้นปีนี้ทำให้คนงานมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดต่อที่ไม่สมเหตุสมผลนอกเวลางานปกติจิมชาลส์เมอร์รัฐมนตรีคลังแห่งสหพันธรัฐกล่าวว่ารัฐบาลต้องการให้กฎเกณฑ์มีความสมดุลมากที่สุดมาทิ้งท้ายกันที่ข่าวคราวการเลือกตั้งสว.ทางสำนักข่าวไทย PBS ได้รายงานว่าวันนี้เป็นวันแรกที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กำหนดรับสมัครเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยจะเปิดรับสมัครสว.จนถึงวันที่24พฤษภาคมระหว่างเวลา 8:30 นถึง 14:30 นณสถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนดโดยไม่เว้นวันหยุดราชการทั้งนี้กกต.ย้ำถึงความพร้อมทั่วประเทศและเตรียมรับเรื่องร้องเรียนที่คาดว่าจะมีขึ้นใน3ประเด็นหลักๆก็คือเรื่องคุณสมบัติกระบวนการลงคะแนนและการซื้อเสียงหรือหัวกันสำหรับการมารับเอกสารสมัครสมาชิกวุฒิสภา2567ยอดสะสมจนถึงวันที่19พฤษภาคม2567ในเวลา 17:30 นมีผู้รับเอกสารรวมทั้ง10วันทั้งสิ้น 34,847 คนโดย10อันดับจังหวัดที่มารับเอกสารสมัครสว.มากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานคร 3,217 คนและน้อยที่สุดคือจังหวัดพังงา60คนกำหนดการในวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาจะมีดังนี้วันเลือกระดับจังหวัดคือวันที่16มิถุนายน2567และวันเลือกระดับประเทศคือวันที่26มิถุนายน2567มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท13สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท35สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่21วันพรุ่งนี้เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาเซลเซียสแอดิเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาเมลเบิร์นมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15องศาแคนเบราท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาซิดนีย์มีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาบริสเบนท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24องศาดาวินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่20พฤษภาคม2567กับผมวาริศหนูช่วย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คนกำลังฟังรายการ SBS ไทยค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียรายการภาษาไทยของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะฟังรายการสดเวลา 14:00 นาฬิกาได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3นะคะทางโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง303หรือผ่านแอป SBS Audio รายการย้อนหลังเวลา 22:00 นาฬิกา 4ทุ่มฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านช่องโทรทัศน์ดิจิทัลเลือกช่อง38หรือ302นะคะและรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถฟังรายการของเราได้ทุกเวลาที่สะดวกด้วยนะคะทั้งทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มเช่น Spotifyหรือพอดแคสต์แพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้เช่นกันค่ะค้นหา SBS ไทยแล้ว Subscribe ไว้ได้เลยนะคะสำหรับเว็บไซต์ของเรา www.sbs.com.au/ /thai สามารถฟังรายการสดหรือฟังย้อนหลังฟังพอดคาสต์อ่านเรื่องราวน่าสนใจได้ทุกเวลาเช่นกันค่ะรวมถึง Facebook Page ของ SBS Thai ด้วยนะคะสามารถเสนอหรือคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ค่ะช่วงนี้ไปฟังเรื่องของการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือและอนุรักษ์หมีโคอาล่ากันค่ะรัฐบาลออสเตรเลียประกาศทุ่มงบแก่โรงพยาบาลอนุรักษ์สัตว์ขนาดใหญ่ที่ซิดนีย์เพื่อให้สัตว์ป่าเช่นหมีโคอาล่านะคะสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของออสเตรเลียรอดชีวิตได้มากขึ้นคุณเอสลามอิลกาลิบและคุณแคทเลนเดอร์สผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะแมคคลินเป็นหมีโคอาล่าตัวน้อยที่ได้เริ่มชีวิตใหม่หลังต้องเป็นกำพร้าเมื่ออายุได้9เดือนแมคคลินได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อสุขภาพและการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์วิทยาเขตแคมเดนก่อนที่จะถูกส่งไปให้อาสาสมัคร Wild ดูแล
If we can get those animals back out here where they belong thenThat is the ultimate reward for a rehabilitator.
หากเราสามารถนำสัตว์เหล่านี้มาที่นี่ที่พวกเขาควรอยู่นั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ดูแลเรื่องของแม็กเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากแม็กเป็นเด็กซนบ้างในบางครั้งและมีบุคลิกเป็นตัวของตัวเองมีคออาล่าทุกตัวมีบุคลิกเป็นตัวของตัวเองคุณเอมม่าเมโดสอาสาสมัครกล่าวแมคลินนะคะไม่ได้เป็นผู้ป่วยเพียงตัวเดียวมีหมีโคอาล่าตัวน้อยอีกหนึ่งตัวที่อยู่กับมันด้วยเกจหมีโคอาล่าเด็กเพศชายถูกพบเมื่อปีที่แล้วแม่ของเกจถูกรถชนเสียชีวิตต้องใช้ความรักและการดูแลเอาใจใส่เป็นเวลาหลายเดือนกว่าหมีโคอาล่าทั้งคู่จะพร้อมออกจากโรงพยาบาล
Gage, as you would have noticed climbing up the tree, was a little bit more of a lazy teenage boy. He's kind of, I'm sure he's going to not be too happy tonight when he
realizes. ตามที่คุณเห็น Gage นับว่าเป็นเด็กวัยรุ่นที่ขี้คร้านในการจะปีนต้นไม้เล็กน้อยฉันมั่นใจว่าคืนนี้เขาจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่เมื่อเขารู้ว่าไม่ต้องป้อนอาหารแล้วเขากินเองได้แล้วเขาปีนป่ายอยู่ในกรงกว้างได้ตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมาเรารู้ดีว่าพวกเขาสามารถปีนได้แล้วเราจึงนำพวกเขามาไว้ในกรงกว้างนี้เพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันสบายดีคุณแมคโดสกล่าวแต่ว่าก็มีหมีโคอาล่าอีกหลายตัวที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือการที่รัฐมนตรีกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเพนนีชาร์ปส์ประกาศจัดตั้งศูนย์ดูแลหมีโคอาล่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี
But today what I'm announcing is support for those people who do this work. The New South Wales government is going to provide $4.5 million to help upgrade and expand.
วันนี้ฉันขอประกาศให้ความช่วยเหลือกับคนที่ทำงานในด้านนี้รัฐบาลรัฐ New South Wales จะมอบงบประมาณ $4.5 million ในการอัปเกรดและขยายบริการโรงพยาบาลสัตว์ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์สิ่งนี้หมายความว่าเราจะมีสัตวแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อช่วยสัตว์ป่าได้24ชั่วโมงตลอด7วันและเราจะมอบเงิน $500,000 ให้แก่อาสาสมัครที่ดูแลสัตว์ป่าในท้องถิ่นคุณเอมม่าและคุณเทรซี่ทำงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนมันเป็นงานที่พวกเขาทำด้วยความรักแต่เราต้องการช่วยเหลือพวกเขาเพราะเราต้องพึ่งพาพวกเขารัฐมนตรีชาร์ปกล่าวนายแพทย์สจวตบลานช์นักวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ที่ทำงานกับกองทุนช่วยเหลือสัตว์ป่ากล่าวกับ SBS เมื่อปีที่แล้วว่าสถานการณ์การอยู่รอดของหมีโคอาล่ากำลังย่ำแย
่ The number of koalas in Queensland and New South Wales halved between the years 2000 and 2020. That's a big, big decline, 50% over.
จำนวนหมีโคอาล่าในรัฐควีนส์แลนด์และรัฐนิวเซาท์เวลส์ลดลงครึ่งหนึ่งช่วงปี2000ถึง2020นับว่าลดลงอย่างมากเหลือแค่ 50% ใน20ปีเท่านั้นนั่นเป็นเหตุผลที่หมีโคอาล่าถูกระบุว่าใกล้สูญพันธุ์ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลางในรัฐเซาท์ออสเตรเลียและรัฐวิกตอเรียแตกต่างไปเล็กน้อยบางพื้นที่มีหมีโคอาล่าเยอะมากและมีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่สีเขียวและในอุทยานแห่งชาติบางแห่งนายแพทย์บลันช์กล่าวทางด้านศาสตราจารย์แอนนาเบลโอลเซนจากโรงพยาบาลเพื่อสุขภาพและการอนุรักษ์สัตว์ป่าอธิบายว่างบประมาณนี้จะนำไปทำอะไรบ้าง
The
we're going to be able to do now is expand those facilities so that we actually have habitat enclosures within the hospital precinct so that we can provide the...
สิ่งที่เราสามารถทำได้ตอนนี้คือขยายสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้เรามีที่พักให้สัตว์ฟื้นฟูในบริเวณโรงพยาบาลให้เราได้ดูแลขั้นตอนต่อไปซึ่งมักต้องใช้การตรวจเลือดซ้ำอีกให้ยาหรือตรวจวินิจฉัยต่างๆโดยที่ไม่ต้องขนย้ายสัตว์ไปๆมาๆเมื่อพวกมันไม่ต้องได้รับการดูแลมากนักไม่ต้องได้รับการดูแลจากสัตวแพทย์พวกมันจะถูกจัดส่งไปให้ผู้ดูแลเพื่อฟื้นฟูเหมือนเช่นเกจและแมคคลินศาสตราจารย์โอสันกล่าวและเงิน $500,000จะนำไปให้กับอาสาสมัครค่ะ
When we see a koala knocked on the road, we just expect that there's someone who's going to come and pick it up and look after it. Well, Emma and Tracy.
เมื่อเราเห็นมีโคอาล่าข้างถนนเราหวังว่าจะมีคนมารับและดูแลมันอย่างดีคุณเอมม่าและคุณเทรซี่และอาสาสมัครคนอื่นๆที่ดูแลสัตว์ป่าที่ Wise ทำงานนี้ทุกสุดสัปดาห์ทุกวันตลอด24ชั่วโมงเราต้องการให้ความช่วยเหลือพวกเขาเราต้องการให้ความช่วยเหลือประชากรหมีโคอาล่าด้านอื่นด้วยมีหลายสิ่งและมีการวิจัยอีกมากมายที่เรากำลังทำอยู่เราจะสร้างอุทยานแห่งชาติสำหรับหมีโคอาล่าในบริเวณนี้เราอยากให้ประชากรหมีโคอาล่าเติบโตต่อไปในอนาคตและฉันยินดีมากที่ได้มาที่นี่ได้มาเห็นสถานที่ที่ดูแลสัตว์ล้ำค่าและเป็นสัญลักษณ์ของเรารัฐมนตรีชาร์ปส์กล่าวอย่างไรก็ตามมีโคอาล่าแมคคลินและเกจนะคะผู้ป่วยจะยังคงอยู่ที่ศูนย์ดูแลจนกว่าจะสามารถพัฒนาทักษะที่จะดูแลตนเองได้จากนั้นจะถูกส่งตัวไปอยู่ร่วมกับอีกหลายสิบตัวเพื่อฟื้นฟูและปล่อยสู่ป่าท้องถิ่นต่อไปค่ะที่จบไปนั้นคือการให้งบเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลเพื่อสุขภาพและการอนุรักษ์สัตว์ป่ารวมถึงอาสาสมัครที่ดูแลหมีโคอาล่าที่รัฐนิวเซาท์เวลส์โดยคุณเอสลามอิลกาลิบและคุณแคทแลนเดอร์สดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS Radio
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยนะคะกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์จากคุณนลินพัฒน์จาก Vic Rose นะคะกับข้อมูลใบขับขี่ดิจิทัลในช่วง Australia Explain ช่วงนี้ข้อมูลเรื่องราวการใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียวันนี้เป็นเรื่องสงครามที่คนออสเตรเลียไม่รู้จักการต่อสู้ของชนพื้นเมืองมีมาตั้งแต่สมัยที่จักรวรรดิอังกฤษนะคะยกพลขึ้นบกในยุคล่าอาณานิคมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรทำไมถึงไม่เป็นที่รู้จักไปฟังกันค่ะFrontier Wars นะคะหรือ Australian Wars เป็นคำอธิบายถึงความขัดแย้งระหว่างผู้อพยพที่มาตั้งถิ่นฐานในยุคอาณานิคมของอังกฤษและชนพื้นเมืองของออสเตรเลียที่มีมานับร้อยปีแต่ว่าทำไมประวัติศาสตร์อันโหดร้ายนี้นะคะถึงเพิ่งเริ่มเป็นที่รู้จักคุณคลอเดียนาบลังโกผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคำเตือนเนื้อหามีความรุนแรงและอาจกระทบกระเทือนจิตใจเมื่อครั้งที่กัปตันเจมส์คุกเดินทางมาถึงชายฝั่งที่เรียกว่าออสเตรเลียในปัจจุบันเขาเคยประกาศเรียกดินแดนนี้ว่าเทอร่านูลิอุสซึ่งแปลว่าดินแดนที่ไม่มีใครครองแต่จริงแล้วทวีปนี้เดิมเป็นของชนเผ่าอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสหลายร้อยชนเผ่ามีประชากรหลายแสนคนซึ่งพวกเขาถูกมองว่าเป็นเพียงบริวารของราชวงศ์อังกฤษสิ่งนี้กลายเป็นชนวนสงครามชายแดนหรือ Frontier Wars ความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าพื้นเมืองและผู้อพยพที่มาตั้งถิ่นฐานในยุคแรกโดยประวัติศาสตร์อันโหดร้ายนี้เพิ่งเริ่มเป็นที่รู้จักคุณราเชลเพอร์กินส์ชาวอารันดาและคันคาดูนผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง The Australian Wars เผยถึงซีรีส์โทรทัศน์ที่ออกอากาศเมื่อปี2022เรื่องราวการต่อสู้เพื่อปกป้องดินแดนของชนพื้นเมืองจากชาวอังกฤษที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในยุคนั้น
Let's begin with the title The Australian Wars People might not have heard that before, and it's a title that we
เริ่มที่ชื่อเรื่อง The Australian Wars ซึ่งหลายคนไม่เคยได้ยินมาก่อนเราตั้งใจเลือกใช้คำนี้เพราะเป็นสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างจักรวรรดิอังกฤษเมื่อครั้งเข้ายึดครองและอ้างสิทธิ์ในทวีปนี้จนกลายเป็นรัฐบาลอาณานิคมของออสเตรเลียในปัจจุบันและเป็นรัฐบาลสหพันธรัฐในเครือจักรภพแห่งออสเตรเลียคุณเพอร์กินส์กล่าวAustralian Wars เกิดขึ้นทั่วทั้งทวีปนับตั้งแต่กองเรือชุดแรกหรือที่เรียกว่า First Fleet เดินทางมาถึงเมื่อปี1788จนถึงกลางทศวรรษ1930แต่เหตุความขัดแย้งครั้งประวัติศาสตร์นี้กลับไม่ถูกสอนในโรงเรียนหรือไม่ได้รับการยอมรับว่าเกิดขึ้นจนกระทั่งปลายศตวรรษที่20ศาสตราจารย์เฮนรี่เรโนลส์นักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลียและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสงครามกล่าวว่าเมื่อปี1966ที่เขาสอนประวัติศาสตร์แทบไม่มีการกล่าวถึงชนพื้นเมืองในหนังสือเลย
Only mentioned the Aborigines twice merely in passing and there wasn't even an entry in the index
มีการกล่าวถึงชนพื้นเมืองผ่านๆเพียง2ครั้งเท่านั้นและไม่มีแม้แต่ในรายการดัชนีเพิ่งจะมีการยอมรับถึงความขัดแย้งไม่นานมานี้ซึ่งจริงๆแล้วคือสงครามแม้มันไม่ใช่สงครามตามภาพที่หลายคนในยุคใหม่เข้าใจกันศาสตราจารย์เรโนลด์กล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นสงครามกองโจร
The view was that it was too small and scattered to be considered having the gravity of war
ภาพที่เป็นสงครามเล็กๆกระจัดกระจายในหลายพื้นที่ไม่ดูเหมือนเป็นการทำสงครามสำคัญอะไรเพราะไม่มีการใส่เครื่องแบบไม่มีทหารเดินทัพไม่มีการรวมตัวขนาดใหญ่และไม่มีการสู้รบตามความหมายของสงครามในยุคปัจจุบันแต่มันเป็นสงครามรูปแบบหนึ่งอย่างชัดเจนศาสตราจารย์เรโนลด์อธิบายและดร.นิโคลัสเคลเมนส์นักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านสงครามชายแดนออสเตรเลียเห็นด้วยกับทฤษฎีนี
้ They knew it as a war then all the colonial documents refer to it as warfare
ตอนนั้นพวกเขารู้ว่าเป็นสงครามเอกสารอาณานิคมเรียกว่าสงครามแต่ในศตวรรษที่20และ21เราลืมเรื่องนี้ไปแล้วผมคิดว่าเป็นเหตุผลทางการเมืองที่ไม่ระบุว่ามันเป็นสงครามดร.เคลเมนส์กล่าวและเหตุผลทางการเมืองนะคะย้อนกลับไปถึงแนวคิดเรื่องดินแดนที่ไม่มีผู้ใดครองและกฎหมายของจักรวรรดิอังกฤษ
There's a contradiction at the heart of these wars that began with the way the British described
มีข้อมูลที่ขัดแย้งกันซึ่งเป็นหัวใจของสงครามนี้เริ่มด้วยวิธีที่จักรวรรดิอังกฤษอธิบายถึงการยึดครองครั้งนี้พวกเขาประกาศว่าชนพื้นเมืองได้กลายเป็นพลเมืองของอังกฤษแล้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถประกาศสงครามอย่างเป็นทางการได้เพราะการกระทำเช่นนั้นหมายความว่าพวกเขาประกาศสงครามกับพลเมืองของตนเองอย่างไรก็ตามจักรวรรดิอังกฤษได้ใช้กำลังทหารเพื่อให้แน่ใจว่าการยึดครองทวีประสบความสำเร็จคุณเพอร์กินส์อธิบายการเริ่มยอมรับถึงสงครามเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ1990เมื่อมีการตั้งคำถามถึงดินแดนที่ไม่มีใครครองและล้มล้างคำประกาศของกัปตันคุกเหตุการณ์นี้นะคะเรียกว่าคำตัดสินมาโบ
Up until this time the view had been that the Aborigines did not own the land so therefore the
ก่อนหน้านั้นชาวอบอริจินถูกมองว่าไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินดังนั้นการต่อสู้ของพวกเขาจึงไม่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินเพราะพวกเขาไม่มีสิทธิ์ถือครองที่ดินตามกฎหมายแต่หลังการตัดสินในปี1992การมองถึงสงครามในครั้งนั้นเปลี่ยนไปเพราะชัดเจนว่าเป็นสงครามที่เกี่ยวกับการถือครองดินแดนศาสตราจารย์เรโนลด์กล่าว
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
การที่จักรวรรดิอังกฤษไม่ยอมรับการที่ชนพื้นเมืองเป็นเจ้าของดินแดนในออสเตรเลียนับว่าเป็นความผิดเพี้ยนทางประวัติศาสตร
์ At the very heart of the British colonization of Australia was a flawed premise. Unlike all the other countries
หัวใจของการล่าอาณานิคมอังกฤษในออสเตรเลียนั้นมีข้อแตกต่างจากการยึดครองประเทศอื่นๆที่ตกเป็นอาณานิคมอังกฤษไม่ยอมรับอธิปไตยของชนพื้นเมืองออสเตรเลียด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการทำสนธิสัญญาหรือที่เรียกว่า Treaty ไม่มีความพยายามเจรจากับประชาชนในท้องถิ่นและจนถึงทุกวันนี้เราไม่สามารถมองในมุมกฎหมายเพื่อทำความเข้าใจว่าชนพื้นเมืองมีสิทธิ์ต่อดินแดนอย่างไรดร.เคลเมนส์กล่าวและการไม่เจรจา นำไปสู่การนองเลือดอันโหดร้ายบันทึกเรื่องการล่าอาณานิคมและหลักฐานทางโบราณคดีที่ผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งที่น่าสยดสยองพิพิธภัณฑ์แห่งชาติออสเตรเลียเป็นสถานที่เพียงแห่งเดียวที่เก็บซากศพของบรรพบุรุษของชาวอบอริจินไว้กว่า400รายและเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเสียชีวิตโดยการประหารชีวิตการตัดหัวและการสังหารหมู่คุณเพอร์กินส์กล่าวว่าลูกหลานของผู้ที่รอดชีวิตยังคงจดจำถึงเรื่องนี
้ A lot of Aboriginal people have been the vessels for carrying this history
ชาวอบอริจินจำนวนมากเป็นผู้สืบทอดประวัติศาสตร์ถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพวกเขาให้ครอบครัวของพวกเขาฟังฉันโตมากับเรื่องการสังหารหมู่ของบรรพบุรุษของฉันที่รัฐควีนส์แลนด์และรู้เรื่องที่คุณย่าทวดของฉันถูกข่มขืนอย่างรุนแรงและเรื่องอื่นๆคุณเพอร์กินส์กล่าวสงครามแบล็กวอร์ที่แทสเมเนียเป็นสงครามชายแดนที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียเกิดขึ้นระหว่างปี1824ถึง1831จำนวนชาวอังกฤษที่เสียชีวิตในสงครามแบล็กวอร์มีมากกว่าที่เสียชีวิตในเกาหลีมาเลเซียอินโดนีเซียและเวียดนามรวมกันดร.คลีเมนต์กล่าวว่าฝ่ายจักรวรรดิอังกฤษและผู้ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในยุคนั้นหวาดกลัวชนพื้นเมืองแทสเมเนีย
Aboriginal resistance wasstriking everybody knew somebody in the colonial world who had been killed or wounded
การต่อต้านของชาวอบอริจินนั้นน่าทึ่งมากทุกคนจะได้ยินข่าวคนจากอาณานิคมอังกฤษที่ถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายโดยชาวอบอริจินที่เผาฟาร์มของพวกเขามันน่ากลัวมากจริงๆแล้วหลายคนคิดจะย้ายออกไปจากอาณานิคมนี้ดร.คลีเมนต์กล่าวแต่สุดท้ายจักรวรรดิอังกฤษก็ชนะและเกือบทำลายล้างเผ่าพันธุ์ชนพื้นเมืองที่ Tasmania
It's only by a hair's breadth that we even have Aboriginal descendants in Tasmania
เราเกือบจะไม่มีลูกหลานชาวอบอริจินใน Tasmania แล้วเพราะพวกเขาถูกใช้ความรุนแรงกวาดล้างเกือบหมดดร. Clements กล่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่คือความรุนแรงทางเพศการข่มขืนและลักพาตัวหญิงชนพื้นเมืองเป็นเรื่องปกตินักประวัติศาสตร์บางท่านเชื่อว่าการอยู่รอดของชาวอบอริจินบางชนเผ่าเป็นผลจากการล่วงละเมิดทางเพศ
The trigger for the violence, the match that lit the spark, was sexual violence. And that all that story
ชนวนที่จุดประกายความรุนแรงคือความรุนแรงทางเพศเรื่องราวเกิดจากความไม่สมดุลทางเพศในสังคมอาณานิคมเช่นที่ทัสเมเนียมีประชากรเพศชาย 10-12 คนต่อหญิง1คนและมีหญิงชาวอบอริจินที่พวกเขามองว่าไม่จำเป็นต้องเคารพดร.คลีเมนต์อธิบายเพื่อบทขยี้ชนพื้นเมืองที่ต่อต้านในหลายพื้นที่ของออสเตรเลียนักล่าอาณานิคมได้ตั้งกองตำรวจพื้นเมืองหรือที่เรียกว่า Native Police ขึ้นมาเป็นกองกำลังกึ่งทหารที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อปลุกปั่นความหวาดกลัว
You recruited native soldiers and you used them as basically a military force
and พวกเขาฝึกชนพื้นเมืองให้เป็นนายทหารและใช้เป็นกองกำลังกลุ่มนี้เป็นกำลังสำคัญในการสลายการต่อต้านของชาวอบอริจินตำรวจพื้นเมืองทำงานเป็นเวลา50ปีขณะที่การตั้งถิ่นฐานขยายเป็นวงกว้างใหญ่ขึ้นศาสตราจารย์เรโนลด์อธิบายกองตำรวจชนพื้นเมืองมีเครื่องแบบปืนและม้าดร.คลีเมนต์เชื่อว่าพวกเขาถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ผิวขาวซึ่งใช้ความรู้ดั้งเดิมของชนพื้นเมืองและทักษะที่พวกเขาใช้ในป่า
The toll taken by the native police in Queensland alone was in the tens of thousands
จำนวนผู้เสียชีวิตโดยตำรวจพื้นเมืองในรัฐควีนส์แลนด์เพียงรัฐเดียวนับหลายหมื่นคนผมเชื่อว่าอาจสูงถึง 6-8 หมื่นคนซึ่งน่าตกใจมากและเรื่องเลวร้ายต่างๆนี้สร้างความคลุมเครือด้านจริยธรรมดร.คลีเมนต์กล่าวประวัติศาสตร์อันโหดร้ายนี้เป็นเรื่องที่คุณเพอร์กินส์ต้องเผชิญระหว่างการถ่ายทำซีรีส์สารคดี The Australian Wars
I found a recording that had been made by my grandmother talking about her mother's family being
ฉันเจอบันทึกที่คุณยายฉันเขียนถึงยายทวดที่ถูกสังหารหมู่ซึ่งฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนและไม่เคยไปสถานที่นั้นฉันไม่เคยรู้เลยว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนจนฉันได้มาทำสารคดีชุดนี้คุณเพอร์กินส์กล่าวทางด้านดร.คลีเมนต์กล่าวว่าชาวออสเตรเลียควรเอาชนะความรู้สึกละอายใจและรณรงค์เรื่องความอยุติธรรมในอดีต
Whether someone's ancestors were involved or not, we are all the inheritors of Aboriginal land, which was stolen land.
ไม่ว่าบรรพบุรุษของคุณจะมีส่วนร่วมในเรื่องโหดร้ายหรือไม่เราทุกคนเป็นผู้รับมรดกจากชาวอบอริจินซึ่งเป็นดินแดนที่ถูกขโมยไปอย่างน้อยที่สุดเราควรมีบทบาทในการเปิดเผยประวัติศาสตร์นี้ยอมรับมันและสร้างอนาคตที่ดีดร.เคลเมนส์กล่าวคุณผู้ฟังสามารถดูซีรีส์ The Australian Wars ได้ทาง SBS On Demand นะคะซึ่งมีซับไตเติลภาษาอังกฤษและคำบรรยายสำหรับผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นด้วยค่ะที่จบไปนั้นคือ Australia Explain Podcast ความรู้และข้อมูลเพื่ออยู่อาศัยในออสเตรเลียเรื่อง The Australian Wars สงครามประวัติศาสตร์ระหว่างชนพื้นเมืองและผู้อพยพจากจักรวรรดิอังกฤษในช่วงการย้ายถิ่นฐานในยุคเริ่มแรกโดยคุณคลอเดน่าบลังโกดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
คุณกำลังฟังรายการ SBS Thai กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงนี้นะคะไปฟังสัมภาษณ์ของคุณนลินพัฒน์ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์คนไทยที่ Vic Roads คุณนลินมาอธิบายเรื่องใบขับขี่ดิจิทัลและบริการออนไลน์อื่นๆค่ะฟังบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ได้อีกครั้งในพอดคาสต์เรื่องเปิดตัวใบขับขี่ดิจิทัลครั้งแรกของ Vic Roads ค้นหาได้ในเว็บไซต์ SBS ไทยของเราหรือทางพอดคาสต์ของ SBS ไทยทุกแพลตฟอร์มค่ะเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ Vic Roads ประกาศใช้ใบขับขี่แบบดิจิทัลแล้วฟังคุณนลินพัฒน์ทองรัตนาสิริหรือคุณนลินผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ประจำสำนักงานใหญ่ของ Vic Roads มาอธิบายถึงวิธีการใช้ใบขับขี่ดิจิทัลและบริการออนไลน์อื่นๆด้วยค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะนลินพัฒน์ทองรัตนาสิรินะคะอยู่ Customer Experience Manager ที่ Vic Roads Head Office ค่ะ
คุณนลินช่วยอธิบายถึงใบขับขี่ดิจิทัลหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะสามารถใช้ใบขับขี่ดิจิทัลนี้แทนแบบบัตรแข็งที่เราพกกันอยู่ได้เลยใช่ไหมคะ
ใบขับขี่ดิจิทัลหรือว่าใบขับขี่แบบ DDL Digital Driver License ค่ะไม่ได้ใช้ทดแทนใบขับขี่แบบแข็งคือลูกค้าเนี่ยก็ยังจะต้องพกใบขับขี่แบบแข็งอยู่โดยเฉพาะผู้ขับขี่ที่อายุต่ำกว่า25ปีนะคะคือกฎหมายเนี่ยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยทางตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ยังสามารถเรียกตรวจใบขับขี่แบบแข็งได้อยู่แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยค่ะใบขับขี่แบบดิจิตอลเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างมากๆเลยอย่างเช่นว่าถ้าสมมุติคุณมีการอัปเดตข้อมูลหรือว่าเปลี่ยนแปลงที่อยู่เนี่ยก็จะสามารถโชว์บนใบขับขี่ดิจิตอลได้ทันทีซึ่งก็มีประโยชน์ตรงนี้หรือว่าบางองค์กรเช่น Australian Post เนี่ยเริ่มรับใบขับขี่แบบดิจิตอลแล้วนะคะ
แล้วต้องทำยังไงคะถึงจะมีใบขับขี่แบบดิจิทัลได้ค่ะ
ค่ะก็จะมีใบขับขี่ดิจิทัลได้เนี่ยอย่างแรกเลยคือต้องมีสถานะใบขับขี่ที่เป็นปัจจุบันก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงคือต้องมีใบขับขี่แบบ full license เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่มีใบขับขี่แบบเป็น learner ที่เป็นแถบสีเหลืองหรือว่าเป็น probationary license ที่เป็นแถบสีเขียวกับแถบสีแดงยังไม่สามารถมีใบขับขี่ดิจิทัลได้ณตอนนี้ค่ะสำหรับคนที่มีใบขับขี่แถบสีน้ำเงินหรือว่าแถบสีม่วงเท่านั้นนะคะลูกค้าเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแอปMy Vic Roads ได้เลยจาก App Store หรือว่า Google Play Store ต้องมีบัญชี My Vic Roads อยู่แล้วแต่ว่าถ้ายังไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของ Vic Roads แล้วก็ sign up My Vic Roads account หลังจากนั้นเนี่ย sign in เข้าไป ในแอป My Vic Roads แล้ว Digital Driver License เนี่ยค่ะก็คือจะขึ้นมาเลย
ถ้าอย่างนี้ต่อไปถ้าเราจะต่อใบขับขี่เนี่ยสามารถทำได้ทางออนไลน์หรือว่าผ่านแอปได้เลยไหมคะ
ได้ค่ะคือณตอนนี้ก็สามารถต่อใบขับขี่ผ่านทาง My Vic Roads Account หรือว่าผ่านทางแอปได้คือข้อมูลเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมงในการอัปเดตถ้าลูกค้าต่อใบขับขี่ทางแอปนะคะก็สามารถเข้าไปในแอปแล้วก็ คลิกที่ไอคอน setting มุมบนขวามือของแอปแล้วก็กด my account แล้วก็สามารถต่อได้เลยค่ะ
ทีนี้มาเรื่องที่หลายคนเนี่ยก็กังวลคือเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะความปลอดภัยในการที่จะใช้แอปหรือในการที่จะมี account อยู่กับ VicRoads เพราะว่าก็มีการแฮกข้อมูลมากขึ้นโดยเฉพาะที่ออสเตรเลียเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนาะก็มีการแฮกทั้ง Optus เอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็มีผลกระทบมาถึงใบขับขี่ด้วยเนี่ยตรงนี้ VicRoads มีการป้องกันหรือว่ามีมาตรการป้องกันเรื่องนี้ยังไงคะ
ข้อมูลใบขับขี่ดิจิทัลเนี่ยค่ะจะถูกดึงโดยตรงจากระบบของ VicRoads แบบ real time เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีการเก็บข้อมูลไว้ในแอปหรือว่าอุปกรณ์ของลูกค้าถึงแม้ว่าเวลาเราไปโชว์ Digital Driver License พวก Australian Post หรือว่า Victoria Police เขาก็ไม่มีการเก็บข้อมูลเหมือนกันค่ะอีกอย่างเนี่ยในแอปเนี่ยจะมีการระบบยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนที่เรียกว่า Multi Factor Authentication เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเข้าไปในแอปเนี่ยลูกค้าจะเหมือนใช้กับระบบธนาคารเลยค่ะลูกค้าต้องใช้พินหรือว่าลูกค้าต้องใช้ Face ID เพื่อที่จะล็อกอินเข้าไปในแอปเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการเซฟตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับใช้แอปธนาคารทำให้แบบผู้ใช้เนี่ยมีความมั่นใจในการใช้มากขึ้นในตัวแอปเองเนี่ยค่ะก็จะมี QR Code ที่สามารถสแกนได้เพื่อระบุตัวตนซึ่งตัว QR Code เนี่ยเป็น Dynamic QR Code ซึ่งจะเปลี่ยนทุก2นาที เพราะฉะนั้นเนี่ยหากลูกค้าเนี่ยมีการสกรีนช็อตไว้แล้วก็เอาสกรีนช็อตนั้นน่ะไปสแกนตัว QR code จะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนทุก2นาทีอะค่ะ
อีกนิดนึงค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเรามีมือถือ2เครื่องล่ะคะแล้วก็เรามี My VicRoads อยู่ทั้ง2เครื่องอย่างนี้เราใช้ทั้ง2เครื่องได้เลยไหมคะหรือว่าจำกัดใช้แค่เครื่องเดียว
จำกัดใช้แค่เครื่องเดียวค่ะ
อ๋อโอเคค่ะอย่างนี้ในอนาคตนะคะ VicRoads เนี่ยจะมีบริการต่อทะเบียนรถทางออนไลน์ไหมคะ
คือตอนนี้นะคะ VicRoads เนี่ยมีการต่อทะเบียนรถแบบออนไลน์แล้วนะคะ
ค่ะ
ซึ่งลูกค้าเนี่ยก็สามารถเข้าไปในที่ account My VicRoads ได้เลยแล้วก็เข้าได้ทางเว็บไซต์หรือว่าคือถ้ามี Digital Driver License ค่ะก็คือสามารถเลือกไปที่ setting ในแอปแล้วก็เข้าไปต่อทะเบียนได้เลยนะคะสำหรับการต่อทะเบียนเนี่ยก็จะมีหลายแบบลูกค้ามี option 3เดือน6เดือนหรือว่า12เดือนการเลือกช่วงเวลาในการต่อทะเบียนเนี่ยค่ะสามารถเลือกผ่านแอปได้เลยนะคะทีนี้นะคะคือการจ่ายเป็น short term registration เนี่ยเป็นการจ่ายตามจำนวนเงินตามสัดส่วนของค่าธรรมเนียมรายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่การเป็นการแบบผ่อนจ่ายอะค่ะดังนั้นเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม2.60 เซนต์ต่อช่วงการต่อทะเบียนค่ะแล้วก็จะมีอีกแบบนึงซึ่งลูกค้าเนี่ยที่ต้องการจะจ่ายค่าต่อทะเบียนแบบที่มี concession card หรือว่าเป็นการต่อทะเบียนแบบมีส่วนลดเนี่ยค่ะก็สามารถทำได้เหมือนกันผ่าน My VicRoads app หรือว่า My VicRoads account การรับสมัครเพื่อรับส่วนลดค่าต่อทะเบียนเนี่ยก็แนะนำว่าให้ทำล่วงหน้าเพราะว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วันหลังจากที่เราส่งข้อมูลเข้าไปในระบบแล้วค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณนลินพัฒน์ทองรัตนาสิรินะคะหรือคุณนลินจาก VicRoads เรื่องใบขับขี่ดิจิทัลและบริการออนไลน์อื่นๆค่ะนอกจากเรื่องการมีใบขับขี่แบบดิจิทัลแล้วนะคะแล้วก็การต่อทะเบียนรถ VicRoads มีบริการออนไลน์อื่นๆอีกไหมคะที่อาจจะเป็นประโยชน์กับคนฟังนะคะ
ตอนนี้เนี่ยค่ะ VicRoads มีบริการออนไลน์หลายๆอย่างเพิ่มเติมเลยนะคะในแอปเนี่ยก็อย่างเช่นคุณสามารถตรวจสอบสถานะใบขับขี่หรือว่าการจองคิวเพื่อสอบใบขับขี่สอบ drive test แล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเช่นเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนอีเมลก็สามารถทำในแอปได้เหมือนกันหรือว่าถ้ามีการซื้อขายหรือว่าโอนยันพาหนะค่ะก็ทำในแอปได้เหมือนกันอีกอย่างเนี่ยอย่างที่แจ้งไปแล้วก็คือมีการต่ออายุใบขับขี่ต่อทะเบียนรถแล้วก็การยกเลิกทะเบียนยานพาหนะหรือว่าขอเงินคืนเนี่ยก็ได้เหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญเลยคือที่คนไทยอาจจะสนใจก็คือมีการตรวจสอบthe merit point เนี่ยหรือว่าการตัดแต้มเนี่ยค่ะผ่านทางแอปได้เลย
อ๋อโอเคคือเรารู้แบบ real time เลยว่าเราโดนตัดแต้มไปเท่าไหร่และอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องของการจ่ายค่าปรับล่ะคะ
คือการตัดแต้มเนี่ยค่ะ VicRoads จะได้รับแจ้งจากทาง Victoria Policeคือถ้าเรามีการจ่ายค่าปรับไปแล้วทาง Fines Victoria เนี่ยเขาถึงจะแจ้ง VicRoads มาว่ามีการตัดแต้มแล้ว VicRoads เนี่ยมีหน้าที่เป็น Record Keeper ก็คือจะอัปเดตข้อมูล
อ๋อโอเคตรงนี้นี่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ไม่รู้เนาะเพราะว่า Vic Roads ก็คือเป็นเรื่องของใบขับขี่เป็นเรื่องของการต่อทะเบียนรถแต่ว่าเรื่องค่าปรับไม่ต้องเป็นหน่วยงานที่เรียกว่า Fine Victoria หน่วยงานเรื่องค่าปรับอย่างเดียวเลยโอเคค่ะตรงนี้นี่ก็มีหลายคนที่ถามมานะคะ Vic Roads เนี่ยมีบริการเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษไม่คล่องไหมคะ
วิกโรดเนี่ยมีบริการแปลภาษาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่ไม่คล่องในภาษาอังกฤษนะคะ แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยค่ะคือถ้าสมมติลูกค้าต้องการล่ามหรือว่าความช่วยเหลือในการสอบ drive test หรือว่าสอบLearner Permit Test เนี่ยให้ไปจองที่ศูนย์บริการลูกค้าของ Vic Road ได้เลยแต่ทีเนี้ยค่ะการจองล่ามเนี่ยอาจจะต้องจองล่วงหน้าหน่อยก็คือจองประมาณ2อาทิตย์ล่วงหน้าถ้าสมมติเนี่ยลูกค้าต้องการความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มเนี่ยค่ะสามารถขอความช่วยเหลือจากสำนักงานของ Vic Road ได้เลยค่ะ
ไม่นานมาเนี้ยอนุญาตให้มี Learner Permit Test แบบออนไลน์ตรงนี้มันก็ไม่มีภาษาไทยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะการสอบ Learner Permit Test ออนไลน์เนี่ยมีเป็นภาษาเดียวคือเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าอยากสอบ Learner Permit Test แบบที่มีล่ามช่วยแปลด้วยเนี่ย ล
ู
กค้าจะต้องมาสอบที่ศูนย
์ค่ะ
ซึ่งสามารถทำได้โดยการไปที่ศูนย์แล้วก็แจ้งว่าเราอยากสอบ Learner Permit Test แบบมีล่ามภาษาไทยด้วยคือทางเจ้าหน้าที่นะคะก็คือจะจองเทสให้แล้วก็จะจองล่ามแปลภาษาให้ค่ะ
เมื่อกี้ที่พูดมาก็คือการจองล่ามที่มาแปลภาษาให้นี่ก็คือไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ไม่มีค่ะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมยกเว้นจะมีการเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการสอบเท่านั้น
แล้วหลังจากที่สอบ learner test ผ่านแล้วหลังจากนั้นมีสอบ อะไรนะคะ
เขาเรียกว่าสอบ Hazard Perception Test ค่ะ
ต้องไปสอบที่ศูนย์หรือว่าสามารถสอบออนไลน์ได้
อันนี้สอบออนไลน์ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าอย่างที่แจ้งไปก็คือถ้าสมมติจะสอบออนไลน์เนี่ยสามารถสอบได้เป็นภาษาเดียวคือภาษาอังกฤษถ้าลูกค้าเนี่ยอยากจะสอบแบบมีล่ามช่วยแปลด้วยหรือว่าไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถไปจองที่ศูนย์ได้เลยแล้วก็ Hazard Perception Test เนี่ยสอบแยกมาจาก Learner Permit Test เหมือนเดิมเราสามารถใช้ล่ามภาษาไทยได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต้องเสียอย่างเดียวก็คือเสียค่าเทสอย่างเดียวค่ะ
แล้วหลังจากนั้นถึงจะสามารถสอบขับหรือว่า drive test ได้
ใช่ค่ะ
แล้วสอบขับก็คือสามารถขอล่ามได้เหมือนกัน
ใช่ค่ะการสอบขับเนี่ยขอล่ามได้แล้วก็เป็นที่นิยมมากด้วยในหลายๆภาษานะคะล่ามเนี่ยค่ะจะมีหน้าที่ที่จะแปลสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาบอกให้ทำอย่างเช่นเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายตรงไปแต่ว่าตัวล่ามเองเนี่ยค่ะจะไม่สามารถช่วยในการสอบได้
เดี๋ยวเราคงจะต้องขอเชิญคุณนลินนะคะมาให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลในเรื่องของการที่จะมีใบขับขี่ขั้นตอนต่างๆนะคะแล้วก็คิดว่าที่น่าจะเป็นที่สนใจก็คือ demerit points เนาะในครั้งหน้าแล้วกันนะคะวันนี้อยากฝากอะไรทิ้งท้ายไว้ไหมคะในเรื่องของข้อมูลการที่คนจะขอใบขับขี่ดิจิทัลหรือว่าข้อมูลในการที่จะเข้าถึง Vic Roads ค่ะ
ก็สำหรับใบขับขี่ดิจิทัลนะคะตอนนี้เนี่ยทาง State Government เนี่ย launch ไปยังไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งเลยคือถ้าใครมี Full License เนี่ยก็ดาวน์โหลดได้เลยนะคะใน My Vic Road App ถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็โทรไปที่เบอร์131171นะคะหรือว่าเข้าไปใน Vic Road Website vicroads.vic.gov.au
ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนลินมากนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ในสตูดิโอค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ที่ผ่านไปนะคะคือบทสัมภาษณ์ของคุณนลินพัฒน์ทองรัตนาสิริหรือคุณนลินผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์จาก Vic Roads กับการใช้ใบขับขี่ดิจิทัลและบริการออนไลน์อื่นๆที่ Vic Roads รัฐวิกตอเรียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงาน SBS ในห้องส่งทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาบ่าย2ฟังรายการย้อนหลังอีกครั้งได้ในเวลา 22.00 นาฬิกา 4 ทุ่ม ตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นค่ะฟังได้อีกทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลานะคะและรายการวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook